Kas var būt labāks pa uzvaru debijā? Viss izdevās. Spēle bijot agresīva, ātra, bet nu var spēlēt. Galvenais jākustina kājas un viss būs labi. Būtībā, protams, ir jāstrādā daudz un jāstrādā pie visa vienmēr. Un vienmēr to var sev pilnveidot. Un, nu, jā, darbs un viss izdosies. Mērķis censties palikt sastāvā maksimāli ilgi un arī, protams, kaut ko sākt zīmēt uz laukumu. Un ar kādu spēli būs labāks, domāju. Protams, ka tā Zviedrija devas ļoti daudz ko, tāpēc, ka nu, tur viss ir nopietni. Un, nu, nopietni treniņi, nopietni un tieši uz slidošanu un viss. Un, protams, tikai pozitīvs atsauksmes no turienes.
Noslēgumā kā izvēlējies 12. Numuru?
Nē, es neizvēlējos, man jāši iedeva. Man vispār nav izvēles tiesības pagaidām. Kaut kas jāparāda zauk, un tad būs izvēles tiesības.